რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ერგნეთის შეხვედრის ერთადერთი შედეგი კვლავ მორიც შეხვედრაზე შეთანხმება აღმოჩნდა.
არც ერთი მონაწილე არ ასწავებს უარს დიალოგზე და როდესაც არსებობს მძალობა გაგრძელდეს დიალოგი, შესაბამისად არსებობს იმის ალბათობა, რომ გარკვეულ ეტაპზე მოხდეს პოზიციების დაახლოება.
ბათუმის სანაპიროზე რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემის პროცესმა საქართველოს ცენტრალურ მთავრობაში გადაინაცვლა.
ვერ ვხედავთ ამ მხრივ სამწუხაროდ პროგრესს, ვხედავთ, რომ პროცესი მიდის წინ ინვესტორის სასარგებლოდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ კენჭი უყარა 20 ოპოზიციური პარტიის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად. ამ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა მხოლოდ 32 დეპუტატმა, წინააღმდეგ იყო 55. 20 ოპოზიციური პარტიის მიერ 200,000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერით პარლამენტში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად პროპორციული სისტემით საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს 3%-იანი ბარიერით და არ უნდა იკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. პარლამენტის დღის წესრიგში ასევე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ პროპორციული წესით საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას უკვე 2020 წელს და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. ქართული ოცნების ინიციატივით 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი, უნდა შეიცვალოს და იკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. სწორედ ეს ორი პუნქტი განასხვავებს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ოპოზიციის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისგან. საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის მხარს დაუჭერს ქართული ოცნების საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რათა საქართველოში უკვე 2020 წელს ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით და მაჟორიტარული სისტემა გაუქმდეს. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე რამდენიმე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა უმრავლესობის და ოპოზიციის დეპუტატებს შორის. მიზეზი სხვადასხვა იყო: დაწყებული წყალტუბოს რეაბილიტაციის შესახებ განცხადებებით და დამთავრებული ერთმანეთის დადანაშაულებით ეკლესიის გარშემო განვითარებულ ნეგატიურ პროცესებში. პირველი სიტყვიერი დაპირისპირება ქართული ოცნების დეპუტატ მიხეილ ყავლაშვილსა და ევროპული საქართველოს დეპუტატ აკაკი ბობოხიძეს შორის მოხდა. ეკლესიის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებების დროს კი ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა გედევან ფოფხაძემ აგინა უმრავლესობის დეპუტატ დაჩი ბერაიას, დამოუკიდებელ დეპუტატ ლევან გოგიჩაიშვილსა და ქართული ოცნების დეპუტატ კობალ ურსმანაშვილს შორის ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მას შემდეგ, რაც გოგიჩაიშვილმა ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას შეატარა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა უმრავლესობის დეპუტატებს ბიძინა ივანიშვილის გოშიები უწოდა. საპასუხოდ პარლამენტის ვიცესპიკერი ზვია ძიძიგური დაინტერესდა მოეწონება თუ არა სალომე სამადაშვილს მას, რომ სააკაშვილის პუდელი დაუძახონ. საბოლოოდ პარლამენტის ხდომაზე დაპირისპირებების გამო ტექნიკური შესვენების გამოცხადება გახდა საჭირო. გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის საქმეზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და განზრახ უკანონო დაკავების ფაქტზე თბილისის პროკურატურამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები დავით ქოქაშვილი და ილია გამგებელი დააკავა, ხოლო მეორე მთავარი სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ქარდავას მიმართ გამოიტანა ბრალდების დადგენილება. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად საქმეზე ჩატარებული გამოძიების დადგინდა, რომ 2006 წლის ივნის-ივლისის პერიოდში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ბადრი პატარკაციშვილის მიმართ გააქტიურებული იყო მეთვალყურეობა გაძლიერებული იყო კონტროლი მის საცხოვრებელ სახლებზე დაცვასა და მასთან დაახლოებულ პირებზე პროკურატურის თანახმად ეს ქმედებები უკავშირდებოდა პატარკაციშვილის პოლიტიკურ აქტიობას რაც მიუღებელი იყო იმჟამინდელი ხელისუფლებისთვის დაგიქმებოდა მაღალი რისკის საფრთხედ პროკურატურის განცხადებითვე ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ მაშინ არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები ლევან ქარდავა, დავით ქოქაშვილი და ილია გამგებელი. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 154 პრიმამუხლის მეორე ნაწილის A, B და D ქვეპუნქტებით და სისხლის სამართლის კოდექსის 129 მუხლის პირველი ნაწილით. სასჯელის სახე და ზომად ეს მუხლები 9 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ვერ შედგა სხდომა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქრუაშვილის საქმეზე. სხდომის ჩაშლის მიზეზი ის გახდა, რომ ოქრუაშვილის სახაზინო ადვოკატი მამუკა ბასილაშვილი სასამართლოში არ გამოცხადა, როგორც მოსამართლემ განმარტა. ადვოკატმა სასამართლოს 11 ნოემბერში ატყობინა, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო სასწრაფო ოპერაცია სჭირდება. მოსამართლის განმარტებით უცნობია, როდის შეძლებს ადვოკატი სასამართლოში გამოცხადებას, რის გამოც ირაკლი ოქრუაშვილს სახაზინო წესით სხვა ადვოკატი დაენიშნება. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი არც დღევანდელ სხდომას დასწრებია, შეგახსენებთ, რომ მას ბრალდება ძალადობის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა საქმე ეხება საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის გამართულ საპროტესტო აქციას, რომლის დროსაც დემონსტრანტების ერთმა ნაწილმა საქართველოს პარლამენტის შენობაში ძალით შეჭრასადა. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი მიიჩნევს, რომ ის პოლიტიკური მოტივითაა დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ტექნიკურ შეხვედრაზე მხარეებმა დღეს 12 ნოემბერს კვლავ ვერ შეძლეს შეთანხმება ჩორჩანა წნელისის მიმართულებით სიტუაციის დეესკალაციის კონკრეტულ ზომებზე. ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა კვლავ მოითხოვეს ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან განთავსებული ქართული პოლიციის საგუშაგოს გაუქმება, რასაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან უარი მიიღეს. 12 ნოემბერს ბოლო ორ თვეში რიგით მე7 ტექნიკური შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრის ცხინვალელი მონაწილეებისგან ელოდებოდნენ კონსტრუქციულ პოზიციას, თუმცა პოზიციები უცვლელია. ერთადერთი, რაზეც მხარეები შეთანხმდნენ, დიალოგის გაგრძელებაა. არცერთი მონაწილე არაცხადებს უარს დიალოგზე და როდესაც არსებობს მზაობა გაგრძელდეს დიალოგი, შესაბამისად არსებობს იმის ალბათობა, რომ დიალოგის გარკვეულ ეტაპზე მოხდეს პოზიციების დაახლოება, განაცხადა ირაკლი ანთაძემ. შეგახსენებთ, რომ ჩორჩანა წნელისის მიმართულებით ვითარება აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან კანონიერად გახსნილი პოლიციის საგუშაგოს აღება და უარის შემდეგ ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო განათავსა მოსაზღვრე სოფელ წნელისის მახლობლად საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გადასასვლელები დაკეტა ახალგორის და საჩხერის რაიონებთან. დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის ჩაკეტვამ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. ერგნეთში რიგით მე7 ტექნიკური შეხვედრის დასრულებას 4 საათის განმავლობაში ელოდებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა დეტალებს ტელეფონით მოგვიყვება.
ერგნეთში რიგით მე7 ტექნიკური შეხვედრა დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. წინა შეხვედრების მსგავსად დღევანდელ შეხვედრაზეც მთავარი განსახილველი საკითხი იყო ჩორჩანა წნელისის მიმდებარე ტყეში განთავსებული საგუშაგოები. აგრეთვე უკვე 2 თვეზე მეტია მხარეები ვერ თანხმდებიან აი ამ საგუშაგოების თემასთან დაკავშირებით. ამას დაემატა ისიც, რომ 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, საიდანაც ადგილობრივი მოსახლეობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს თბილისის მიმართულებით. ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 მოქალაქე გარდაიცვალა იმის გამო, რომ ვერ აღმოუჩინეს სამედიცინო დახმარება თბილისის კლინიკებში აი ამ ჩაკეტილი გზის გამო და ერთი მოქალაქეც დაშავებულია, რომელსაც ასევე არ ეძლევა საშუალება რომ გადაადგილდეს თბილისის მიმართულებით. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ორი მოქალაქის დაკავების ფაქტსაც, კობის წყაროელი წემსები, მეორე დღეა უკვე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებიან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ათაძე თქვა, რომ მოიკითხა ამ მოქალაქეების საკითხი და როგორც ცხინვალელმა ასე მომლაპარაკებლებმა უთხრეს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ეს ადამიანები 60 წელს არიან გადაცელილები და მათი ოჯახები შფოთავენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ათაძის თქმით, ამჟამად ცხინვალში ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცედურები მიმდინარეობს და ახლო მომავალში გაირკვევა მათი გათავისუფლების საკითხი. გარდა ამისა, ანთაძე საუბრობს როგორც ჩორჩენატრელისის მიმართულებით დე-ფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო რეჟიმის ხისტ პოზიციაზე, იმის შესახებ, რომ არაპირებენ იქ არსებული საგუშაგოების უკან დაწევას, ორი საგუშაგო განათავსა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჩორჩანის ტყეში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ასევე ჩორჩანის საკითხს დაუკავშირდა ახალგორის ჩაკეტის საკითხით და ახლა შეგვიძლია სწორედ ირაკლი ანთაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს ყველა მის ხელთ არსებულ რესურსს, რათა მოხდეს ეგრეთწოდებული გადასასვლელების ფუნქციონირების აღდგენა, რათა ადგილობრივი მოსახლეობას არ შეეჩვიდოს თავის ყველი გადაადგილება და ასევე მიეცათ საშუალება, რომ დაიკმაყოფილონ მის ყოველდღიური ცხოვრებისეული საჭიროებები, სწორედ ამაში მდგომარეობს ძირითადი მოთხოვნა. ეს არის ჰუმანიტარული საკითხი და დაუშვებელი ამ საკითხის დაკავშირება შეიძლება ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური ინსტიტუცია.
თქვენ თვითონ რაღაცებს შეესწავლათ, რა შეესწავლათ კონსტრუქციული მოგვარების სამსაკითხები.
პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოხდეს სიტუაციის დეესკალაცია და მთავარი გარანტია ამისი არის ასევე ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფნა და მისი მანდატის სრულფასოვანი განხორციელება.
საქართველოს ხელისუფლება აი ამ შეხვედრაზეც მოუწოდებდა ოსურხარეს, რომ ახალგორის გამშვები პუნქტი გაიხსნას და გატეხდეს ერთგვარი ჰუმანიტარული დეფანი იმისთვის, რომ ახალგორელებმა შეძლონ გადაადგილება და მათი გადაადგილების თავისუფლების უფლება არ იყოს შელახული. ამის შესახებ არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ განაცხადა, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება აღნიშნავს, რომ ჩორჩანის ტყეში განთავსებული ქართული საგუშაგო ვიდრე არ იქნება აღებული იქიდან, ისინი არაპირებენ ახალგორის შესასვლელის გახსნას. ჩორჩანის საგუშაგო კი აგვისტოს ბოლოს განთავსდა იქ ადგილზე, ეს არის საპოლიციო საგუშაგო. ულტიმატუმის ამით დაიწყო სულა მხარემ, ამის შემდეგ საუბარი გაიხსნა ასევე ჩორჩანის ტყეში კილომეტრი და 300 მეტრი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ხის მასივში ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო და აი ამის შემდეგ ეგრეთ დაძაბული ვითარება ჩორჩანის მიმართულებით. დღევანდელ შეხვედრაზე ტრადიციულად უკვე შეთანხმდნენ ისევ იმაზე, რომ გაიმართება მომდევნო შეხვედრა დეკემბერში, კონკრეტული თარიღი ჯერ არ არის ჩანიშნული, თუმცა აი ამ შეხვედრების დინამიკა გვაჩვენებს იმას, რომ მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გააგრძელდეს, ხოლო რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგის მომტანი ეს შეხვედრა ჯერ არ ყოფილა.
თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს 12 ნოემბერს ბოლო ორი თვის განმავლობაში მეშვიდე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები და რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები კვლავ მსჯელობდნენ ჩორჩანაწნელისის მიმართულებით სიტუაციის დეესკალაციის კონკრეტულ ზომებზე, თუმცა მხარეებმა შეთანხმებას ვერც დღეს მიაღწიეს და ერთადერთი, რაზეც შეთანხმება არსებობს, დიალოგის გაგრძელებაა წინასწარი ინფორმაციით მომდევნო ტექნიკური შეხვედრა ერგნეთში დეკემბერში უნდა გაიმართოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც პროექტ ბათუმი რივიერას მეხუთე კატეგორია მიენიჭა, მისი განხორციელების ნებართვა უკვე არა ბათუმის მერიამ, არამედ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უნდა გასცეს. კომპანია, რომელიც ამ პროექტის განხორციელებას ბათუმის სანაპიროზე, ქალაქის ძველ უბანში აპირებს, ამჟამად სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს პასუხის მოლოდინშია და იმედი აქვს, რომ საკითხი დადებითად წლის ბოლომდე გადაწყვეტა. ერთადერთი ცვლილება, რომელიც ამ პროექტში შევიდა, ის არის, რომ 6 ცათამჯენის ნაცვლად ბათუმის სანაპიროზე 5 ცათამჯენი აშენდება. ადგილობრივი აქტივისტები, რომლებიც როგორც გარემოს დაცვის საკითხებზე, ასევე ძველი ბათუმის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე მუშაობენ, არ გამორიცხავენ, რომ საპროტესტო აქციებს ამჯერად თბილისში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან გამართავენ. რატომ ეწინააღმდეგებიან ისინი ამ პროექტის განხორციელებას, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფაინძე გააგრძელებს თემას.
კომპანია Silk Road-ის შვილობილი შეპესე რივიერა ბათუმის სამშენებლო ნებართვას ითხოვს. პროექტს ბათუმის რივიერა ჰქვია, რომლის მიხედვით ქალაქის ისტორიულ ზონაში ზღვის სანაპიროზე 5 ცათამჯენი უნდა აშენდეს, მათგან ყველაზე მასშტაბური 56 სართულიანი შენობა. ამ პროექტს ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ეწინააღმდეგება. მისი განხილვები კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელების ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი გახდა. ერთ-ერთი ასეთი ხმაურის ფონზე ქალაქის საკრებულომ ისტორიულ უბანში ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. ამის შემდეგ კი პროექტი მეხუთე კატეგორიად შეფასდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტს მიეკუთვნება. სამინისტროში ამბობენ, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება და წარდგენილი დოკუმენტების შესწავლა, რომლის დასრულების შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. კომპანია Silk Road-ის შვილობილი შეპესე რივიერას გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე აჭარის ტელევიზიასთან იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს.
სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გვეცოდინება უკვე შენობების ნებართვაც შეიძლება ქონდეს უკვე აღებული. რაც შეეხება ხო რაღაცა შენიშვნები, რომელიც გერგის დამტკიცების ეტაპზე ბათუმის მერიას ჰქონდა, ის შენიშვნები გავითვალისწინეთ. ძირითადად ეხებოდა სივრცების გახსნას. ამოვიღეთ მთლიანად ერთი კოშკი, პირველად ვერსიაში 6 კოშკი იყო.
6-ის ნაცვლად ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამჯენის მშენებლობას მოქალაქეების პროტესტის მიუხედავად ეთანხმება ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე, რომელმაც პირველ ეტაპზე პროექტი შეითანხმა. ახლა კი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგან გარკვეული დოკუმენტები მიიღო და უწყებას თავისი მოსაზრება უნდა გააცნოს. პროექტ ბათუმი რივიერას მიხედვით დაგეგმილია აგრეთვე სანაპიროზე იახტკლუბის მოწყობა და ხმელეთზე ხელოვნური ლაგუნის გაჭრა, რომელიც არხით ზღვას დაუკავშირდება. პროექტს აფინანსებს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. ბათუმელების წინააღმდეგობის მიუხედავად პროექტს მხარდაჭერა არაერთხელ გამოუცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ.
პროექტი თავის საინვესტიციო ღირებულებიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ამ ქალაქისთვის და ჩვენ უჭერთ აბსოლუტურად მხარს.
პროექტს პირველ ეტაპზე მხარი დაუჭირა აგრეთვე ეგრეთ წოდებულმა ზონალურმა საბჭომ, რომელიც დარგის სპეციალისტების ნაცვლად ძირითადად საჯარო მოხელეებითაა დაკომპლექტებული. საბჭოს წევრებთან კითხვები უკვე 10 წელია აქვთ ძველი ბათუმის დამცველებს. აქტივისტები საბჭოს გაუქმებასაც ითხოვენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ მისი წევრები არაკვალიფიციურ გადაწყვეტილებას იღებენ, თუ რა უნდა აშენდეს და რა დაინგრეს ძველ ისტორიულ ბათუმში. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ პროექტ რივიერას ხარდასაჭერ რაც სახელმწიფო უწყებები კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს იღებენ.
საქმეში ჩაიდება როგორც მტკიცებულება, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელსაც ამის გაცემის უფლება არ ქონდათ, არიან თანახმა, რომ აშენონ თქვა 207 მეტრიანი კორპუსი, როცა კანონში პირდაპირ წერია, რომ ამ ადგილას სამსართულზე მაღალი მშენებლობა დაუშვებელია. ხელმოსილების გადამეტება არის სამდეობის ბოროტად გამოყენება თუ ორივე ერთად, ახლა ამაზე მერე სასამართლო იმჟელებს და რა თქმა უნდა იმჟელებს. საჭელი შეტანილი გვაქვს არაერთი და ვურძნობთ, ახლა რა შანსი არის ამ ჩალი და ხურულ ქვეყანაში გამარჯვების, მაგრამ ეგ არის ეტაპი და აუცილებლად დადგება მომდენო ეტაპი, როცა ეს ადამიანები თითეულ აგურზე პასუხს აგებენ, არათუ რაღაც ასეთ დიდ და მძიმე ქალაქისთვის გადაწყვეტილებას.
საბოლოო გადაწყვეტილება ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამჯენის მშენებლობის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა მიიღოს. სწორედ ამის გამო ბათუმელი აქტივისტები საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზებას დედაქალაქში გეგმავენ. აქტივისტი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობასთან ჰქონდათ საინფორმაციო შეხვედრებიც, დასაბუთებული არგუმენტებიც და შემდეგ საპროტესტო აქციებიც, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბათუმელების მოთხოვნა არ გაითვალისწინა.
რივიერას თემაზე დავიწყეთ პროტესტი როგორც урბანული პრობლემა ამ ქალაქისთვის, რომელიც ქალაქს დაუკარგავს თავის განაშენიანების სახეს. შემდეგ ჩვენ თვითონაც კვლევის პროცესში ვნახეთ, რომ აქ იქნება არა მარტო урბანული პრობლემები, არამედ იქნება ეკოლოგიური პრობლემები და პირდაპირ უკავშირდება ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას, ჯანმრთელობას, ეკოლოგიას, ჰარმონიულ განვითარებას და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებად გვაქვს ხოლმე, მქონდა განცდა, რომ ჩვენი თითოეული არგუმენტი, რომელიც მოვიძიეთ და რომლის დასასაბუთებლად ბევრი ვიშრომეთ, იქნებოდა გათვალისწინებული. თუმცა ვერ ვხედავთ ამ ხრევ სამწუხაროდ პროგრესს, ვხედავთ, რომ პროცესი მიდის წინ ინვესტორის სასარგებლოდ.
პროექტ ბათუმი რივიერას მოწინააღმდეგეებს ორი არგუმენტი აქვთ. პირველი ის, რომ ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის დაცვის ზონაში შედის და ძველი ბათუმის ორსართულიან განაშენიანებასთან შეუსაბამოა. მეორე კი ეკოლოგიურ საფრთხეებს უკავშირდება. ბათუმელი აქტივისტები იშველიებენ გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომლის თანახმად ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული. კვლევაში წერია, რომ კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყრების ზეგავლენი დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა მრავალსართულიანი განაშენიანების დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ გაზაფხულზე ჩვენ მოგიყევით ლაგოდეხში მცხოვრებ 81 წლის პროფესიით ბიოლოგ შოთა ერიაშულზე, რომელმაც საქართველოში პირველმა გადაწყვიტა ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ უჩვეულო პროდუქტის ბატატის მასობრივად მოყვანა. 81 წლის შოთა ერიაშულმა, რომელმაც ფერმერობა არც თუ დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა, პირველი მოსავალი უკვე აიღო. გაზაფხულზე მას გარკვეული მოლოდინი ჰქონდა, კონკრეტულად კი რამდენიმე ათეული ტონა პროდუქტის მოყვანისა, თუმცა როგორც ახლა ირკვევა, ეს მოლოდინი მაინც და მაინც არ გამართლდა კონკრეტული მიზეზების გამო. პირველი მოსავლის თანახავად შოთა ერიაშულს გიორგი ალადაშვილი სტუმრობდა.
პერიოდად რო ამოვიღეთ ყველაზე დიდი ბატატი 2 კილო და 550, მაგრამ გარეცხვისა და გაშრობის შემდეგ დაიკლო წონაში და დღეს არის 2 კილო და 360.
ეს კახელი ფერმერი შოთა ერიაშვილია. ის ორ თვეში 82 წლის გახდება. მისი მოყვანილი ბატატის მოსავლიდან ყველაზე დიდი 2 კილოსა და 360 გრამს იწონის. ერიაშვილის ახალ წამოწყებაზე ჩვენ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მოგიყევით. ის საქართველოში პირველია, ვინც ბატატის მოყვანა დაიწყო. ახლა კი დავინტერესდით, როგორი მოსავალი მიიღო, რა პრობლემებს შეხვდა მუშაობის დროს და როგორია მისი სამომავლო გეგმები. შოთა ერიაშვილი ლაგოდეხში ცხოვრობს. პროფესიით ბიოლოგია და მიწის შედარებით დიდ ფართობზე ბოსტნეული სახელად ბატატი წელს პირველად მოიყვანა. 20 ტონამდე მოსავალი აიღო. ამბობს, რომ წინასწარი გათვლებით გაცილებით ბევრს ელოდა, თუმცა იმის გამო, რომ 2019 წლის ზაფხული ბოლო პერიოდის ყველაზე გვალვიანი წელი აღმოჩნდა, მოსავლის რაოდენობა თითქმის განახევრდა. მიუხედავად ამისა, გვეუბნება, რომ უკმაყოფილო მაინც არ არის.
საერთო ჯამში ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, მეც, მაგრამ ერთი რო დაგვიგვიანე თვითონ ნერგის გამოყვანა. ჩვენ რო უნდა უკვე ნერგი დაგვერგა სადღაც 10 აპრილს, მოგვიწია დარგვა 18 მაისს, იმიტომ რომ სათბური აშენება დავამთავრეთ 28 აპრილს. ჩვენ რო ეს დაგვეწყო 10 აპრილს, მაისში უკვე მოვრჩებოდი. ეხლა ნოემბერია და იძულებული ვართ ეხლა ავიღოთ, როდესაც ჩვენ სექტემბერში აღება უნდა დაგვემთავრებინ. მეორე ის, რომ მთელი წლის განმავლობაში, როგორც იცით, ძალიან დიდი გვალვა იყო, წყალი არ მოხვედრია. 20 ტონამდე საერთო ჯამში ავიღეთ, მაგრამ გვალვა რო არა ყოფილიყო და ყველა პირობები ქონოდა და ადრე დაგვერგა, 30 ტონას თავისუფლად გადავაჭარბებით, 10 ტონაზე მეტი დავკარგეთ წელს.
81 წლის ფერმერი ახლა ყველაზე მეტად იმაზე ფიქრობს, როგორ შეინახოს ბატატის მოსავალი, რომ არ გაფუჭდეს. ბატატი კარტოფილისებრთა ჯგუფის ბოსტნეული მცენარეა. თუ შენახვის დროს ტემპერატურული რეჟიმი 13-დან 15 გრადუსამდე არ იყო დაცული, შესაძლოა მას სოკო გაუჩნდეს და ღივები გამოიტანოს. როგორც ფერმერი გვეუბნება, მოსავლის მცირე ნაწილი გაყიდა, თუმცა დიდ ნაწილს საცხოვრებელ სახლში და იმ სათბურში ინახავს, სადაც ნერგები გამოიყვანა. მომავლისთვის საკუთარი საწყობის აშენებას გეგმავს, მაგრამ ახლა არსებულ პირობებში ცდილობს ბატატის დასაწყობებას.
მართალია, ჩვენ საწყობი არა გვაქვს, როგორც ნახეთ, ძირითადად გვაქვს სახლში შეტანილი და სათბურში. სათბურში ძალიან გვეშინია, რომ შეიძლება გაფუჭდეს. სათბურს აქვს თავისი ეფექტი, ჰაერს არატარებს, კონდენსატი ჯდება და თუ დაგვისველდა და ერთდროულად შიგნით ჩართული გვაქვს რამე სითბოარი, მაშინვე გაუჩნდება სოკო. ყველაფერი უნდა ვეცადოთ რამინაირად, რომ სოკო არ გაუჩნდეს. მომავლისთვის კი უნდა გავიჭიროთ რომ და ჩვენი საწყობი თუ არ გავაკეთეთ და ადგილი არ აქვქონა დასაწყობებისთვის, რაოდენობას ვეღარ გავზრდით.
ლაგოდეხელი შოთა ერიაშვილი ამბობს, რომ ბოსტნეულის გასაღების პრობლემა არ აქვს, რადგან თბილისში ერთ-ერთ მსხვილ სუპერმარკეტთან შეთანხმება აქვს, რომ ბატატი პერიოდულად მიაწოდოს. შესანახი სივრცე კი სწორედ იმისთვის ჭირდება, რომ პროდუქტი რეალიზატორს პერიოდულად მოთხოვნის შესაბამისად მთელი წლის განმავლობაში მიაწოდოს.
აგროხაბი სუნდა რო სუნთელი მაგათ მოგაყინონ, მაგრამ ოჯერჯერობით ორი მაღაზია ამარტო. შეიძლება ვერ მოერიოს მაგ რაოდენობას. დიქსელებს არ გვინდა ჩავრთათ, იმიტომ რომ იმათ დიდხანს არ ეყოფათ. იმათ უნდა დიდი რაოდენობა, რომ თან ყველა ქსელს უნდა და სურვილია იმათი, რომ მთელი წლის განმავლობაში რომ მივაწოდო.
ბატატი, როგორც აღნიშნეთ, კარტოფილისებრთა ჯგუფის ბოსტნეული მცენარეა, თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მას საერთო არაფერი აქვს კარტოფილთან. ის ტკბილია, გამოიყენება სხვადასხვა სახის კერძების მოსამზადებლად, იჭმევა როგორც უმი, ასევე შემწვარი მოხარშული და გამომცხვარიც კი. ბატატის სამშობლოდ ითვლება კოლუმბია და პერუ, თუმცა ახლა ეს ბოსტნეული კახელ შოთა ერიაშვილსაც მოჰყავს. ის გვეუბნება, რომ მომავალ წელს სხვა იშვიათი სახეობის ბოსტნეულის მოყვანა საწაპირებს და დაგვპირდა, რომ ამის შესახებ პირველი სწორედ ჩვენი მსმენელი გაიგებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. სამართალდამცავმა თბილისში დააკავეს ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ბრალდება შვილების უკანონო შრომითი ექსპლუატაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული ქალი ორ არასრულწლოვან შვილს შრომით ექსპლუატაციას უწევდა, კერძოდ ფსიქოლოგიური ზეწოლის გზით პეკინის გამზირზე მოწყალების თხოვნას აიძულებდა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შვილები საკმარის თანხას არ შეაგროვებდნენ, დედა მათ ფიზიკური ანგარიშსტორები და სექსუალური ძალადობით ემუქრებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინებით რამდენჯერმე განხორციელდა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ასევე ფოტო გადაღება და ფარული სატელეფონო მიყურადება, რითიც დადასტურდა ბრალდებულის მიერ არასრულწლოვანი შვილების სისტემატური შრომითი ექსპლუატაცია. თანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ქალს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ქართული მარშის ლიდერი სანდრო ბრეგაძე სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას დაემუქრა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციით და, როგორც თავა თქვა, ოფისიდან გაძევებით. ბრეგაძის უკმაყოფილება მოხვა იმ ფაქტს, რომ დღეს ის მოითხოვდა სახალხო დამცველის ოფისში ნინო ლომჯარიასთან შეხვედრას, თუმცა ეს შეხვედრა არ შედგა, რადგან ბრეგაძის განცხადებით საუბარი უნდა ყოფილიყო ფილმში „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ ბავშვების მოტყუებით გადაღებაზე. სახალხო დამცველის პირველმა მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძე მოგვიანებით თქვა, რომ თუ მშობლები ჩათვლიან, რომ ბავშვის უფლება დაირღვა, სახალხო დამცველის აპარატი სკარი ყოველთვის ღიაა, მაგრამ, როგორც ბურჯანაძემ თქვა, პოლიტიკური ქულების ჩაწერის მიზნით სპეკულაციაში ხელს ვერავის შეუწყობენ. საქართველოს პარლამენტმა 94 ხმით სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყვიტა ქართული ოცნების წევრს ვანო ზარდიაშვილს. ვანო ზარდიაშვილმა პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება 7 ოქტომბერს მიიღო. ამას წინ უძღოდა მისი და პარლამენტის წევრის ეკა ბესელიას ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება საკომიტეტო მოსმენაზე, თუმცა ვანო ზარდიაშვილი აცხადებდა, რომ პარლამენტიდან წასვლა კონკრეტულად ამ ინციდენტს არ უკავშირდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში მყოფი ჯვრის მონასტრის კონსერვაციის პროექტი გამოაცხადა ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებულად. 100,000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა გიორგი ბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრს, რომელიც შესაბამის სამუშაოებს პროფესიონალების ჯგუფის დახმარებით ჩაატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდს საქართველოში უკვე დაფინანსებული აქვს 19 პროექტი საერთო ღირებულებით $1,000,000. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.